Surja At-Taghabun humbja dhe fitimi reciprok, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Allahu e përlevdon në gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ati i takon pushteti e prorë dhe lavdia. Ai është i fuqishëm për çdo gjë. Është ai që ju krijoi juve, e megjithatë disa prej jush janë mohues e disa besimtar. Por Allahu e sheh mirë çdo gjë që bëni. Ai i ka krijuar qiejt dhe tokën me të vërtetën. Ju ka dhënë format tuaja dhe ju a ka bërë ato të bukura. Të gjithë tek ai do të ktheheni. Ai di gjithçka që përmbajnë qiejt dhe toka. Ai i di të fshehtat tuaja dhe ato që i bëni haptazi. Allahu i di të gjitha çkeni në zemrat tuaja. A nuk keni dëgjuar për ata që kanë mohuar më parë dhe i kanë shijuar pasojat e veprave të tyre? Për ata do të ketë dënim të dhëmshëm, sepse kur të dërguarit e tyre sillnin prova të qarta, ata thoshin: "Vall, vdekëtar si ne do të na udhëheqin?" Dhe kështu mohuan e ja kthyen kurrizin besimit. Por Allahu nuk ka nevojë për ata. Allahu është i vetë mjaftueshëm dhe i denjë për çdo lavt. Mohuesit kujtojnë se nuk do të ringjallen kurse si. Thua ju, po për Zotin tim, me siguri që do të ringjalleni e pastaj do të njoftoheni për atë që keni bërë, dhe kjo është e lehtë për Allahun. Prandaj besoni në Allahun, në të dërguarin e tij dhe në dritën Kur'anin që ju kemi zbritur. Allahu e di mirë çdo gjë që bëni ju. Dita kur ai do t'ju mbledh, dita kur të gjithë do të grumbulloheni, do të jetë dita humbjes dhe fitimit. Ati që beson në Allahun dhe bën vepra të mira, Allahu do t'ja fal gjunahet dhe do t'a shpjerë në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj, e ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Kjo është fitorja e madhe. Ndërsa ata që nuk kanë besuar dhe i kanë mohuar shpalljet tona, do të jenë banor të zjarit, ku do të qëndrojnë për herë. Eh, sa fund i të mërshëm është ai. Çdo fatkeqësi që i bie njeriut, ndodh me vullnetin e Allahut. Ai ja udhëzon zemrën kujdo që i beson ati. Allahu di mirë çdo gjë. Binduni Allahut dhe binduni të dërguarit. Nëse ju i ktheni shpinën të dërguarit ton, dijeni se ai ka për detyrë vetëm që t'ju shpjegoj qartë. Allahu është i vetmi Zot i vërtet, prandaj vetëm tek ai le të mbështeten besimtarët. O besimtar, në të vërtet, ju keni armiq në radhët e grave tuaja dhe të fëmijëve tuaj, andaj ruajuni prej tyre. Por, nëse nuk i vini re fyërjet e tyre dhe ua falni, ta dini se Allahu është vërtet falës dhe mëshirë plot. Pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë për ju. Allahu ka shpërblim të madh. Prandaj, friksojuni Allahut sa të mundeni. Dëgjoni e binduni dhe shpenzoni për bamirësi në të mirën tuaj. Ata që e ruajnë veten nga lakmia e saj, pikërisht ata janë të fituarit. Nëse jepni Allahut një hua të bukur, ai ju akthen shumë fish atë dhe ju fal. Allahu është mirënjohës dhe nuk nxiton në dënime. Ai është njohës i të padukshmes dhe së dukshmes, i plot fuqishmi dhe i urti.